gribētos minēt to, ka ar šiem lēmumiem tiek nodarīts lielāks kaitējums nekā pats Covid, jo tas ir kaitējums gan Latvijas ekonomikai, gan lielākajai daļai mazo uzņēmēju, kas patiesībā ir mūsu Latvijas iedzīvotāji. Šinī brīdī gribas uzsvērt to, ka tas ir nežēlīgs sloks, materiālais sloks valstī. Mēs prasam atļaujiet mums strādāt. Ja varbūt, ka šie pabalsti ir vairāk nepieciešami kādam citam, jā, tātad tās ir nozars, medicīnas nozara, kurai ir nepieciešami līdzekļi, lai tiešām stiprinātu veselības nozara mūsu valstī. Varbūt tas ir nepieciešams kādiem sociāli neaizsargātiem cilvēkiem. Mums nav nepieciešams. Mēs esam gatavi strādāt un esam gatavi to darīt drošā veidā. Jā, tātad īpaši gribas uzsvērt, un tas tiek atzīmēts arī pēdējā laikā, cieši veselības sabiedrība. Cieši veselības sabiedrība gan mentālā, gan fiziskā veselība. Tātad tas ir tas, ko ar šiem lēmumiem, patiesībā tas vairs nav COVID-19, bet tās ir sekas, ko rada šie ierobežojumi. Jo šis ierobežojums samērīgums nav nevienam saprotams.